habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo axada bisha juun waa 7 sannadka 2015 dhegaystayaal waxaad nagala socotaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitir ban iyo weliba telefoonada gacanta iyo weliba bogga internetka v o a somali com. idaacadda fiidnimo waxaa idiin haya anigoo haarun macruuf iyo cabdiraxmaan xuseen furi.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimo waxaa ka mid a maamulka jubba oo sheegay inuu xiriirkii u jiray dowladda soomaaliya.
madaxweynaha waa ilaaliyaha sharciga weeye, madaxweynaha waa ilaaliyaha sharciga weeye. mooshinka sharciga uusan ahayn inuu farta ku fiiqo baa weeye yaa laga rabay, muusan ku fiiqin. ra-iisul wasaaraha waa la seexiyey, wuxuu yidhi jubbaland ha dhaqaaqino, farna ma qaadi kartaan, waxaad naga shubtaan oo keliya inaan annagu isku noqonno, inaan mooshinka sharci ma ahanay soo celinno, in aan wasiiradii la fadhiistaan. markii wasiiradii la fadhiistaan ayaa maxaa la yidhahdaa wixii qalaad oo soo baxo waa xukuumadda lagu shicinayaa, baarlamaanka lagu celinaya.
qodobada kale ee dhegaystayaal maqli doontaadna waxaa ka mid a ururka ahlusunna waaljamaaca oo maanta qabsaday magaalada duusomareeb.
waxaan sidoo kale idiin haynaa
sidqiya mowdka waa ka hor dhintaan bahar sanuun mooge maashaan la sarin waa dambay sara kacaan tahay sakaarkaan la rogin kaa qarsoon sabadadiisiiye socdu waxay ka quruntaa halkaan hilibku saafnayne hadalkaan saxnayn wuxuu taraa sun iyo waabay.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax idaajaa iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka.
booqashaan hore loo sii shaacin ayaa maanta magaalada muqdisho uu ku tegay wasiirka arrimaha dibadda ee isutaga imaaraadka carabta sheekh cabdulla bin sayid al nahyaan. waxaa la sheegay inuu la kulmay madaxweynaha soomaaliya iyo madax kale oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya. war saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay imaaraadka uga mahad celisay mashaariicda ay ka fulinayso soomaaliya. waxaa kaloo la sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen xiriirka ay leeyihiin iyagoo gabagabadiina kala saxeixday heshiis ku saabsan duulimaadyada dhinaca rayidka ah, xiriir oo ay leeyihiin labada dowladood.
ciidamada ahlusunna waaljamiica ee gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa saaka dagaal muddo kooma socday ku qabsaday magaalada dhuumsamareeb ay ku sugnaayeen maamul hoos yimaada dowladda federaalk ee soomaaliya. wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in ciidanka ahlusunna waaljamiica oo ka tegay magaalada gureceel ay saaka aroortii galeen magaaladaasi. dagaal kooban oo dhex maray labada dhinac ayaa waxaa ku dhintay hal qof ilaa iyo inta hadda la og yahay. sheekh cabdiraxmaan cali maxamed geed qorow, gudoomiyaha maamulka degmada dhuusamareeb ee dowladda soomaaliya, ayaa sheegay in ciidamada dowladda ee magaalada ku sugnaa ay iskaga baxeen, haatanna ay ku sugan yihiin duleedka magaalada. waxa uu ku eedeeyey ciidamada Itoobiya qaybta ka Amison oo fariisin ku leh magaalada inaynan wax tallaabaha qaadin markii magaalada lagala wareegayay dowladda. axmed macalin cabdulaahi oo isna ah gudoomiyaha degmada ahlusunna ayaa sheegay in magaalada haatan ay gacantooda ku jirto. waxa uu sheegay in magaalada ay dib ugu soo laabteen muddo 6 bilood kadib markii ay ka maqnaayeen.
maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa cambaareeyay go-aankii shalay uu codka kalsoonida ugala laabtay baarlamaanka federaalka soomaaliya baarlamaanka maamulka goboleedka jubbaland. maamulka jubbaland ayaa sheegay inuu xiriirka ay u jareen dowladda soomaaliya. dhinaca kalena maamul goboleedka puntland ayaa sheegay in tallaabadaasi ay jebinayso dastuurka. magaalada garoowey waxaa saxaafadda kula hadlay afhayeenka madaxtooyada maamulka puntland maxamed jaamac quraan jecel, hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa
dowladda puntland ee soomaaliya waxay si buuxda u cambaareynaysaa mooshinka sharci darrada ah ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu codka ugu qaaday juun 6-deedii 2015 baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland. dowladda puntland waxay caddaynaysaa in mooshinkaas uu yahay mid khilaafsan dastuurka federaalka soomaaliya iyo hanaanka federaalka soomaaliya iyo hiigsiga 2016.
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaan iyadu dhinaca kale weli ka hadlin go-aankii shalay ee baarlamaanka iyo jawaabta ay ka bixiyeen maamulka jubbaland tallaabadaasi.
hogamiyasha wadamada warshadaha ku horumaray maanta waxaa ku kulmay dalkaasi Jarmalka iyagoo ka wada hadlay dhibaatada ka taagan bariga dalka Ukraine iyo dhibaatada deynta dalka Greece. Waa sanadkii labaad ee hogaamiyaasha ay kulmaan iyagoo ka maqan yahay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, maadaama Ruushka laga xayuubiyey xubintiisii uu kaga midka ahaa wadamada ku midoobay G8 balse hadda isku bedelay G7. Ruushka ayaa xubinnimadiisa ku waayay kadib markii lagu eedeeyey dhibaatada ka taagan bariga dalka Ukraine. Madaxweynaha golaha Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in wadamada ku jira G7 ay ka go'an tahay in dowladda Ukraine ay ka caawiyaan sidii bariga dalka Ukraine uga sifayn lahayd dagaalyanada jabhada gooni goosadka ka dagaalama bariga dalka Ukraine. Mar kale habeen wanaagsan, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Maleeshiyada ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ayaa maanta si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta magaalada Dhuusa Mareeb kadib iska horimaad kooban oo dhacay. Maamulka gacanta ku haya magaalada ee hoos yimaanayay dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay haatan ku sugan yihiin duleedka magaalada Dhuusa Mareeb. Warbixinta waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
ciidamada ahlu sunna wal jamaaca ayaa dagaal muddo kooban socday waxa ay saaka kula wareegeen magaalada xarunta u ah gobolka Galgaduud ee Dhuusa Mareeb oo hore uu maamulayay maamul dowladda federaalka ay u magacowday. Axmed Macalin Cabdullaahi waa gudoomiyaha ahlu sunna wal jamaaca ugu magacaaban magaalada Dhuusa Mareeb. VOA ayuu uga waramay cidda xilligan gacanta ku haysa magaalada.
Maamulka ahlu sunna wal jamaaca ayaa guud ahaan la wareegay amniga magaalada Dhuusa Mareeb aakay waqti 2012 iyo barkii ay soo galeen dagaal yar oo ka dhacay.
Dagaalka maxaa qasaaraha ka dhashay intaa ka warqataan?
Intaan ka warqabo hal nin ku dhintay oo dhinaca oo aan naga sii horjeeda ah.
Axmed, ujeedada aad u weerarteen Dhuusa Mareeb maxay tahay? Waxaa joogay maamul dowladda hoostaga, maxay tahay ujeedada aad u weerarteen?
Meeshaas ujeedada aan weerarnay waxay ahayd kadib markii shacabkii uu na dalbay oo meeshaas shacabkii lagu dhibaateeyey oo jidka loo galay ay shacabkii ay soo dalbadeen in aan wax ka qabano dhibaatooyinka ka socon meeshaas deegaankaas ka jira ayaan saas ku soo galnay. Waxaan ahayn ama ahlu sunna wal jamaaca kuwa markii hore amniga sugi jiray oo maamulka meesha awal ahaa jiray. Kadib markaan ka maqneen muddo adugu 6 bilood ah ayaan saakay aan dib ugu soo noqonay barihii aan ku lahayn degmada Dhuusa Mareeb.
Gudoomiyaha Dhuusa Mareeb ee maamulka dowladda federaalka Cabdiraxmaan Cali Geeda Qorow ayaa dhankiisa VOA u sheegay mas-uuliyiinta heer gobol iyo degmo intii ka joogtay ay dibadda uga baxeen magaalada gacantana ay ku hayaan sida uu hadalka u dhigay ciidamo ka tagay dhinaca Gurceel.
Meeshaas waxaa ka dhacay guud ahaan waa ka xunahay. Saakii waa barkii markii nuskii saac ay ahayd ayaa magaalada waxaa soo weeraray ciidan Gurceel ka yimid oo ah ciidankii Ahlu Sunna wal Jamaaca oo qaybtii waagii baxa awal wadanka ka baxday oo yandhowd Gurceel timid ayaa haddana mar labaad magaalada Dhuusa Mareeb weerar ku soo qaaday. Marka ciidankii Ahlu Sunna wal Jamaaca oo dowladda oo halkan joogay soo weerareen ilaahay mahadii hadda dhibaato weyn oo ka dhacday meesha ma jirto. Dhimasho hal qof ayaa jirta, dagaal weyn oo dhaca ma jiro. Ciidankii dowladda iyo maamulkii magaalada waan ka baxnay, haddana magaalada meel aan u dheereen aan joognaa.
Marka qorsheena muxuu yahay mar haddii aad magaalada ka baxdeen oo meel u dhow magaaladana aad joogtaan?
Wallahi kulli horta qorshaha anagu sidaasuu hadda yahay, ma rabo hadda inaan sheego, laakiin magaalada waa magaalada nabi. Ragga hadda aan isku haynana waa ragga nabi qayb ka mid ah. Marka qaabkii aan ku mucaamilnaba haddii alla yiraahdo waxaan rabnaa inaan magaalada nabi inaanan ka tegin.
Haddii aan su-aal kale ku weydiiyo Sheekh Cabdiraxmaan, waxa magaalada jooga ciidanka AMISOM ayagu ka waran markii ay wax dhacayeen ma ku sugnaayeen magaalada, tallaabo noocee bay qaadeen?
Ciidanka AMISOM magaalada way degan yihiin, wixii hadda dhacana qayb ay ka qaateen oo aan hadda ku dhihi karo colaadaas ka hortageeyay iyo joojinteeyay qaybtaas ka qaateen ma jirto.
Okay, maxaa isleedahay sababta ay wax ugu qaba waayeen?
Kulley ma sheegi karo su-aashaas. Waxaan isleedahay in ayaga la weydiiyo maadaama ay ayagu u joogeen nabad ilaalin iyo in ay Soomaaliya ka gacan siiyaan sidii horumar lagu lahaa ama nabadeedii lagu soo celin lahaa. Waxay ayagu uga qayb qaadan waayeen ayaga la weydiiyo cilaa haboon.
Gudoomiyaha Dhuusa Mareeb ee maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca Axmed Macalin Cabdullaahi ayaan weydiiyey haddii uu jiro qorshe ay ku doonayaan inay kula wareegaan deegaanada kale ee gobolka, waxaana uu ku jawaabay:
maya, hadda bareenkaasi waa jiraa. Hadda inaan ka hor dhaco ma rabo. Qorshooyin badan ayaa jira oo كمعمول أهان أو قبضانا وان مثل وإيان طالما إحنا طوابات لكنا قصيحي عن كل دقاق اللي هنا دي إلهي دون
مدلح بلوت كبضانا مقالة كمغنيدين أود هدى قد كهوي ستين إلا تقبستان لوسم الرئيب حقيقة إنك يتمد
أنا كمعمول أهان معمول أهل السنة والجماعة وكنت واحد دمان شعب كدقن ديقاننا قبل كالقريوت أيا وحي أهل السنة والجماعة أيا أيا الدقال كا أقلق أيا أيا ما تي عدو أول ممرك فرق الشباب استحريني
مركا هدى عدو على الدقال ميسان وايو
هدى أنكو كان عدو وحوالبا وكثي هرشي ذهر مركا ديقانكا أما الشعبكا
horantii sanadkan ayay ahayd markii Guraceel ciidamo ka tirsan ahlu sunna iyo maamulkii dawladda federaalka ay dhowr jeer ku dagaalameen gudaha degmada iyadoo ugu dambeeyay u suurta gashay in ahlu sunna ay la wareegan Guraceel Hussein Hassan dhaqane VOA Beledweyne
halkaad weli nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee Voice of America Sida aad warkaba ku maqleyseen maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay inay joojiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen dawladda Soomaaliya kadib markii baarlamaanka federaalku uu shalay cod uu qaaday oo kalsoonidii kala laabtay baarlamaanka heerka gobol ee Jubbaland hoos yimaada Jubbaland waxay talaabada baarlamaanka ku tilmaantay mid sharci darro ah waxayna ugu baaqday xukuumadda waxayna ugu baaqday xubnaha baarlamaanka federaalka ku jiray ka soo jeeda gobolada hoos yimaada maamulka Jubba inay yimaadaan magaalada Kismaayo khadka telefoonka Kismaayo ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Furra waxa uu kula xiriiray Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag madaxweyne ku xigeenka Jubbaland wuxuuna ugu horeyn weydiiyay sababta ay dawladdu ugu jireen xiriirka
dhamaan ha hawlihii naga dhaxay ilaa aan soo aragno wax sax ah oo go'doon xiriirka soo
booliin marka hadii mowshika ka dhanka Jubbaland ay keeneen baarlamaanku maxaad baarlamaanka ugu geyn weeyseen xiriirka maxaa keenayna dawladda soo gelisaan meesha
waxa la ilaahay ama dalkii dawladda ka dhalay baarlamaanka Soomaaliya weeye baarlamaanka kaliya ma aha waa shakhsiyaad waxa dhibka wado shakhsiyaadku waa shakhsiyaad oo tilmaami karo oo qarandiid ah oo tilmaami karo oo hormarbiid ah inkaadi marka madaxweynaha waa ilaaliyaha sharciga weeye madaxweynaha waa ilaaliyaha sharciga weeye mowshinka sharciga uu sameeyay inuu farta ku fiiqo baa weeyo yaa laga rabay muusan ku fiiqan ra'iisul wasaaraha waa nasiixiyay wuxuu yiri Jubbaland ha dhaqaaqin farna ma qaadi kartaan waxa nagu sugtaan oo kaliya inaan anagu isku noqono inaan mowshinka sharci ma aanay soo celinno in aan wasiirada la fadhiistaan markii wasiirada la fadhiistaan ayaa maxaa la yiraahdaa wax qalaad oo soo baxo baa xukuumadda uu socinayaa baarlamaanka uu
cilinayaa waan gartay
aniga raalli baan ka nahay baan waxa la wax tiraadaan dawlad jacayl iyo maxaa la yiraahdaa federaal jacayl u yeelayno marka waxa inay saameynta ay wada yeelato ee kala dambeynaysay jirin oo baarlamaan iyo xukuumad iyo madaxweyne kala dambeeyay jirin baan soo baxay
waan gartay marka guud ahaan waxaad soo qabateen dawladda federaalka Soomaaliya dhan ayaad xiriirka u jirteen
waa saas weeye saas weeye nidaam federaal ah
waan gartay
loo dhanyahay nidaam federaal ah oo loo dhanyahay inta laga helayo xiriirka oo jirna
maxay yihiin marka shuruudaha horyaalla inaad xiriirkiina dib u soo celisaan
way fiican tahay su'aashaas jawaabteeda aad iyo aad baan muxuu ahaa rabnay inaan u sharaxno Soomaaliya u sharaxno waxa weeye baarlamaankan hadda xamar joogo ma ahan baarlamaankii sharciga ahaa ee maxaa la yiraahdaa nidaamka federaalka aan ku dhisnaa ee wadareysay waa baarlamaanku meel gaar ku yimid markii hore ama hab qabiil ku yimid 4.5 nidaamka federaalka ana ma ahan qabiil ma ahan oo Soomaaliya soo dhex degan tahay oo maxaa la yiraahdaa min qowmi ilaa koonfur ummada Soomaaliyeed soo dhex degan tahay marka deegaanka marka la yiraahdo ama federalism marka la yiraahdo waa qaab wuxuu ku imaan doonaa deegaan ah waa in baarlamaanka yimaada deegaanada ama dowlad goboleedyada la helo si nidaamka loogu saldhigo federaalka ah loogu saldhigo saas ayaa la isku aamini karaa
waan gartay
nidaamkan hadda ay ku dhisan yihiin waa nidaamkii 4.5 ama qabiil kuna qabiilku ma salaysno reer hebel iyo reer hebel federaal hal noqdaan laba dhigi karo reer hebel baa dowladdaas dowlad goboleedkaas waa reer hebel laba dhigi karo waa in baarlamaankaas la kala diraa si loo yiraahdo
waan gartay
si baarlamaan dowladeeda ka imaada la isugu yimaada hadduu
laakiin maxaa tiiday inaad muujisaan inaad beri ka tihiin eedaha laydii soo jeediyay beddelkaas shaaciseen inaad xiriirkaba dowladda federaalka u jirteen
mar ma ahan laba ma ahan saddex ma ahan waa nala fadhiistaa kuri xukuumaddii oo ra-iisul wasaaraha hogaamiyay nala fadhiisatay waxaan diyaar u nahay inaan anagu beri iska dhigno waxaa yeelay Jubbaland waxay qarsanaysaa ma lahan Jubbaland wax ku qarsoodna ma lahan Jubbaland waa nidaamka kaliya ee 4.5 ka hor yimid waa nidaamka kaliya ee maxaa la yiraahdaa lagu soo doortay ceel degmo gobol iyo heer goboleed aan qarsanayna ma lahan wallaahi in tuulo loo istaago waxaan ogolahay in degmo degmo loo dul istaago waxaan ogolahay in dadka qatan iyo meesha kale qatan yihiin aan dadka la wadaagna ama la shirgareyn qarsanayna malaha aan ugu banaankaan dhiganayna.
Baarlamaanka federaalka weli wuxuu taagan yahay inuusan xubnaha Jubbaland baarlamaankiisu sharci ahayn, ma laga yaabaa inaad dib xubno kale usoo xulataan?
Waxa weeye afkii hadduu iska muxuu ahaa iska feeran yahay qofka isaga horu dhihi karaa baarlamaankan ayuu ma dooran ayuu hadday ahaayeen hataa baarlamaanka federaalka Soomaaliya, laakiin hadda maba ahanbaan bedeli karaaye ahaayeen oo qumaraayeen dastuurka mugga u qoran ee aqyaan bay ahayd. Horta ma dhihi karaan weye, horta baashu baa ka keenay, horta sharcan uleeyihiin socdalahan a yeelay waxaa dowlad noqon kara dastuurka ayaga inay xafidaan baa looga baahan yahay. Dowlad goboleed waxaa noqon kara laba gobol iyo in ka badan markay isu tagaan, dastuurkooda ayagaa samaysanayo, iyagaa ismaamulahayo, iyagaa sharci wadagsanayo, sharcigaasoo waafaqsan sharciga dastuurka Soomaaliya iyo midka diinta Islaamka, midna aan ka baxsanayn bay le maanayaan.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, madaxweyne ku xigeenka Jubbaland. Khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
watahay mar kale habeen wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA Somaliland. waxaa maanta imtixaanka shahaadiga ah u fariistay ardadii ugu badnayd abid ee u fariisatay imtixaankan, kuwaasoo kor u dhaafaya 320,000 oo arday oo iskugu jira dugsiga sare, hoose dhexe, fasallada 8-aad iyo 4-aad. wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland, Professor Faarax Cilmi Geedoole oo wareysi v o a siiyey, ayaa wuxuu sharxayaa markaasi in dhammaan deegaanada Somaliland ay imtixaankaasi si habaysan uga bilaabmay, wuxuuna u waramay wariyaha v o a Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
marka hore Shirwac, aad iyo aad baan kuugu mahadnaqayaa kuna salaamayaa ee v o ana aad iyo aad baan u bogaadinayaa sida wacan ay u tebiso wararka xaqaaiqa ku dhisan. imtixaanaadka maanta bilaabmayay waa imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee 8-aad iyo 4-aad oo ah secondary-ga.
guud ahaan tirada u fariisatay amaba maanta imtixaanka shahaadiga u fadhida waa tiri intee le'eg?
runtii tirada u fariisatay waa tiradii ugu badnayd. waxa weeyaan hadda iskuulka dhexe 8-aadka waxa u fariistay 14,000, iskuulka ama galaaska 4-aad ee secondary-gana waxa u fariistay 9,300, waa isku 320,000 iyo 300 weyaan inta u fariisatay. imtixaanku maanta oo bisha 7 tahay, 8:00 subaxnimo ayuu Somaliland oo dhan ka bilaabmay. meel ka maqan wadanka oon imtixaan ka bilaabmin ma jiro. xuduudaha Somaliland oo dhan uu sugay imtixaanku, waana wax Ilaahay loogu mahadnaqo. aad baanan ugu faraxsanahay. waxaana warbixinta haddaan hayo ee meel kasta ka timideen waxa weyn imtixaankaasi si sugan ayuu u bilaabmay oo nabadgelyo ku jirto oo wax dhibaatayna haba yaraatay aynan ka dhicin.
laakiin wasiir, inta badan gobollada bariga oo kale ayaa xilliyada qaar imtixaanku aanu gaari jirin oo aada looga hadli jiray, waxa leedahay guud ahaanba gobolladii Somaliland bari ilaa galbeed si rasmiya habsami u dhammaan uga socdaa?
war run oo duruufuhu way jiraan gobollada bariga oo dee duruufo fogaan waddo xumo waxyaabahaasi way jiraan, laakiin waxaan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa meel kasta oo Somalilandba imtixaanku si rasmi ah oo iyuu u gaadhay ugana bilowday, waana wax Ilaahay loogu mahadnaqa.
gesagr haddiin wasiir eegno imtixaankan shahaadiga oo kale, waa imtixaan inta badan aada u mashquuliya ardayda dugsiyada dhiganaya, hadday kuwa sare tahay, hadday kuwa hoose dhexe noqoto. xilliyada qaar waxaa soo baxa warar sheegaya in uu bannaanka usoo baxay imtixaankii oo dadka qaar idhaahdeen waa la helay ama bannaanada lagu hayaa, iyadoo taasi seed u sugteen?
runtii cidda imtixaanka dejinaysa xafiiska imtixaanaadku waa xafiis runtii aad iyo aada khibrad dheer u leh hawshan. imtixaanka waxaa jira data bank buu leeyahay oo waxa weeye si fiican baa imtixaanka su-aalaha loo ururiyey, muddo dheerna loo ururiyey. marka qaabka lagu sugaayo imtixaanka waxaa dejiyey dad lagu kalsoon yahay uuna wax dibadda uga bixin, oo xafiiska imtixaanaadka uu xushay, oo laga shaqeeyey, oo la baandheeyey, oo wixii xumaa laga saaray, marka sidaa darteed imtixaanku arrimaha noocaasihi waa arrimo laga bogsaday weeyaan. Insha allah ilaahna inaguma keeno, dadku way soo tababaranayaan oo dee marba marka ka dambeysa dadku waxbay soo fahmayaan. Marka taasi imtixaanku wuu sugan yahay. Waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa xafiis howlwadeenada xafiiska imtixaanaadka, baan aada ugu mahadnaqayaa.
Saddex iyo labaatan kun iyo dheeraad arday waa tiro aada u badan markaynu ka hadlayno. Hadday noqoto de kuwa secondaryga ama dugsiga sare kasoo baxay iyagu jaamacad gudbi doona, iyo hadday tahay kuwa kasoo baxay dugsiga hoose dhexba iyaguna soo gudbi doona dugsigii sare, capacity-ga amaba xadka intaa leg ma u diyaarsan yihiin cimiladii amaba deegaankii amaba goobtii ay wax ku baran lahaayeen ay waxbarashadooda kusii wadan lahaayeen? Somaliland awoodda intaa leg ma tahay mid usii diyaarsan?
Runtii culaysyada xagga ardaydu meel kasta oo adduunka ka jirta maha wax inagoon halkeena ka jira. Laakiin ardaydu jaamacadihay gelayeen dee jaamacada far badan baa ayaa Somaliland ka furan. Laakiin waxaan ka fiicnaan lahayd maanta iyadoo jiro kulleydihii farsamada gacanta iyagoo jira oo ardaydu noqoto kuwa shaqo abuur iyagu sameeya interpreneringkii sameeya ayaa ka fiicnaan lahayd. Insha allah taana siyaasadda dowladda way ku jirtaa sidii loo abuuri lahaa dugsiyo farsamo gacmeed oo moogtahay ardaydu markay iyagu farsamadii sameeyaan. Runtii qofku muhiimaddu waxa weeyaan qofku inuu wax barto. Hadduu qofku wax barto waxa weeyaan uu isagaa markaa shaqada abuuranaya, hadduu jaamacad galayana dee jaamacadii wuu furayn, hadduu isagu shaqo abuur samaysanayana insha allah taasina wuxuu leeyahay dee capacity-gii uu ku abuuranayay mar hadduu ardaygu wax barto.
Waa tahay dhegeystayaal, halka aad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Codka aad maqlayseenna wuxuu ahaa Professor Faarax Cilmi Geedoole oo ah wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland. Wuxuu waramayay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaynu soo diyaarsay Falastiin Axmed Iimaan.
waana wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti inooga ah wasiirka arrimaha qoyska, haweenka iyo xuquuqul insaanka Sahre Maxamed Cali Samatar. waxaanu wax ka weydiin doonaa wasiirka arrimaha ku aadan dumarka iyo xuquuqdooda, sidoo kalena dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona. Wasiir, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
mahadsanid Faustiin.
Wasiir, waxaa jira in haddaan ku hormarno guud ahaan dumar badanaa ku nool dalka Soomaaliya, qeybo kala duwana nolosha kasoo qaata, adiga mar dhowaa dalka ku noqotay inkastoo aad horena dhowr jeeraad u tagtay, waa sidee guud ahaan xaaladda dumarka ee xilligan xagga nolosha iyo horumarka ay sameynayaan dhinacyada kala duwan ee bulshada?
Mahadsanid Falastiin. Horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan salaan u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, shacbiga Soomaaliyeed meel walba ha joogaan. Arrinta xaaladda Soomaaliya maanta guud ahaan waa marxalad oo wejiyo badan soo martay, haddana usii socota wejigii wanaagsaneyd ama dariiqii wanaagsanaa. Haddii gaar ahaan aan uga hadlo xaaladda haweenka Soomaaliyeed, waa la socotaan haweenka Soomaaliyeed qeybta ay kasoo qaateen dadaalka dowladnimo, dadaalka wadaninimo, ayagoo maraya marxalad xun, ayagoo ah dadka ugu liita oo dhibaatada ay taabato. Marka waan la soconaa markii dagaal dhaco, dadka ugu nugul waa haweenka iyo caruurta, iyadoo saas ay tahay haweenka doorkoodii iyo meel kasii fog ayay gaareen ayna ka qaateen. Marka haweenka weli ma la gaarin ama Soomaaliya weli diyaar uma noqon waqtigii la oran lahaa, waa laga baxay ama waa la dhaafay marxaladii ahayd dhibaatadii waa laga gudbi ama dagaal waa laga baxay oo nabadgelyo oo guud ayaa jirta. Marka haddaan soo qaabiyo hadalkeyga, haweenka waxay u baahan yihiin in karaamadoodii kor loo qaado. Si karaamadooda kor loogu qaado waa in ay helaan protection, nabadgelyo, oo waa in la sameeyaa shuruucihii xaq dhuri lahaa xuquuqda haweenka, caruurta, iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed.
Waxaa jirta in dumarka culaysyo badan
ay haystaan gaar ahaan dhinaca dawladda culaysada ka haysta waxaa la sheegaa inay tahay shaqo helistoo kale inay ku dhib badan tahay oo waxa wiilka iyada la midka ah ilmaha hadda jaamacadaha kasoo baxo kale ama dadka dibadaha kasoo laabtay ay ka heli karaan dowladda inaanay gabdhuhu ka heli karin ma jirtaa qaab wasaaraddu ay ugu talagashay in gabdhaha ay uga caawiso nidaamka shaqo helista
waa runta haweenka soomaaliyeed dhibaatada ugu weyn waxa hadda haysta waxaa kamid ah in ayan helin hubintoodii markay timaado shaqastiin ama hoos usii daada markay timaado waxbarasho laftirkeeda ma haystaan number ku filan marka la yiraahdo xagga shaqaalaha shaqada ugu badan ee haweenka soomaaliyeed ilaa hadda ay ka qabtaan waa shaqooyin ama aan ku iraahdo nadaafada ama haddii ugu badato aan iraahdo dadka markay soo galaayaan baara haddii dowladda federaalka aad fiirisid hal gabar agaasimo ah keliya ayaan leenahay waxaa jira maxaan ku iraahdaa in aanan la qaadanin ama aan la aqbalin marka ay shaqadii gabadha soomaaliyeed ay soo apply garayso amaba dhanka kalena aan u iraahde gabdhaha soomaaliyeed laftirkooda waxaa muhiim ah iyagana inay dhiirigelin helaan oo ay tagaan meelaha shaqada laga bixinayo marka tan ugu weyn hadeerna haysato waxa weeye markii gabdhaha soomaaliyeed ama shaqooyinka ay imaadaan laguma celinayo qofkan malaha capacityga ama xirfadii malaha waxaa lagu celinayaa waa gabar waa ilaahay wixii uu ku siiyey darteeda lagu celinayaa ma aha xirfad
waxaa jirta mararka qaar
ugu weyn ya aan ku dhamaystay dhibka ugu weyn waxay haysato waxay tahay mar markii la arka magacaagaba magac gabeed inuu yahay aaba la aqrinayninba oo dhinac lagu dhigaayo marka arrintaa waxaa loo baahan yahay in la isugu tago oona la gudbo marxaladaas
inta badan gabdhuhu markay shaqo raadsanayaan caqabadaha la sheega inay la kulmaan waxaa kamid a in iyaga mararka qaar loo dareemo qof dumarnimo in loo eego in ay dhici karto in lala galo maaragtay heshiisiyo qofkii xuquuqdiisii ku xad gudbi kara ama mararka qaar wax soomaalida ay tiraahdo in lagu rakaateeyo in shaqo la siiyo si wax kale looga helo oo xiriir laga raadin kara mararka qaar taasina ay gabdho badan ka niyadisho marka ma jirtaa qaab ay wasaaraddu doonaysay inay ku diiwaan geliso arrimaha noocaas gaar ahaan kuwa ka dhici kara xafiisyada dowladda dhexdeeda oo mararka qaarna wasiir ay gabdhaha si gaara uga hadlaan oo la ogyahay inay dhici karaan amaba ay dhacaan
falastiin mushkiladaha ugu waaweyn oo wadkeena maanta haysta oo loo baahan yahay shuruuco adag in laga soo jaraa waxaa kamid ah waa waxaas harassmentka ama jinsiga loo yaqaana in gabadhii mar lagu naad badan ay kala kulantaa ama dadkii ka sareeyey ama dadka la shaqeeya labadaba waxa waddanka looga baahan yahay waxay tahay sharci adag la meermariyana sharciga haddii lasoo dejiyo oo aan lagu dhaqmin asr faa'iida male waa in shuruucaha dhowraya xadgudubka jinsiga aad loo adkeeya wasaaradda haweenka iyo xuquuqa insaanku waxay aad ugu howlan tahay sidii loo baas garayn lahaa ama loo dhamaystirahaa sharciyadaa dhowraya jinsiga xadgudubka jinsiga xadgudubka kufsiga xadgudubka shaqa helista intaba laakiin sharciga haddii la soo saaro oo lagu camalsanaynin haddii muxuuba sharci ka yahayba daliilo waxa u ah waxaa loo heli la-yahay gabdho badan oo jooga shaqooyinka ha ahaadaan kuwa dowladda ama ha ahaadaan kuwa privateka aad loogu baahan yahay arrinta tan inaan dhamaystiraan rabaa waxa kaloo aada loogu baahan yahay kootada dastuurka u qoodeynaya qeybta gabadha in kor loo qaado oo la og yahay nambarka gabadha ay xaq u leedahay
waa mahadsantaha wasiir markana dhegeystayaashaan siinaynaa walaal magacaaga meesha aad joogta iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso wasiirka arrimaha haweenka qoyska iyo xuquuqul insaanka zahra maxamed cali samatar oo barnaamijka marti noogu ah
magacayga waxaa la yihahdaa sacdiye cismaan geedi waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan ahay guddoomiyaha hay-adda sareeda waxaan weydiinayaa wasiiradda iyadoo mahadsan waxaa jirta in ay dhibaatada ugu weyni gaarto haweenka iyo caruurta marka waxa jirta in qaxooti fara badan ay buuxiyeen magaalada Muqdisho caasimadeeda ee gudaha ah waxa jirta marka qaxootigaasi waayahana waxa socda waxa la yiraahdo in dhulkii dawladda la banaynayo la faaruqinayo waxay ku soo aadi karaan dadkaas maatida ah ee degan meelaha maxaan ku dhahay magaalada madaxda gudaheeda ka mid ah wasiiradda haweenkii caruurtaaba u badnaada dhibka ay taabanayso ama ay saameynayso maxaa qorshe ah haddii la soo gaaro goobaha ay degan yihiin maxay wasiiradda qorshe ay u talagashay waa su-aasha koowaad su-aasha labaad waxa weeyaan anagu haddii aanahay civil society dawladdu uteysan jirin waxaan anagu aan qaban jirnay waxyaabo fara badan oo aan ku caawin jirnay dadka dhibaataysan ee barakacayaasha ah maanta waxaa jirta dawladduna waxa weeyaan waa mug weyn tahay waxaa laga rabaa marka dawladda wixii ay qorshe ugu talagashay dadka baxooqda barakacayaasha ee aan u shaqayn jirnay maxay qorshe ah ay dawladda ugu talagashay waa su-aashayda labaad waad mahadsan tahay
hadaa mudan haye wasiir
waa mahadsan tahay walaashay su-aasha labada su-aalood waa su-aalo muhim ah muhiimadeeduna waxay saaran tahay labadaba dowladda iyo civil society-ga waa run haatan waxaa nagu soo wajahan qaxooti badan qaarkoodna waaba imaadeenba mahad allah iskale laakiin waxaa mahad gaar ah aan siinayaa guddi waxaa is-abaabulay guddi isugu jira shacabka soomaaliyeed culimaa udiinka oo isla markiiba markii dhibaatadan oo yeman timaaday u aruuriyey fan u aruuriyey lacag ummadda soomaaliyeedna u saagtay meel walba ay joogaan especially kuwa Muqdisho agaarkeeda jooga usoo yaboohay lacag waxaan u celinayaa aan rabaa halkan inaan ka sheego walaalkeen Cabdi Cali Faarax oo asagana markab ku yaboohay ama markab iyo shidaalkiisaba aan iraahdo u keenay in lagu soo aruuriyo qaxootiga markabka cunnada saaran maxaan ku iraahdaa joodaryaalka saaran biyaha saaran intaba waxaa soo aruuriyey shacabka soomaaliyeed oo ay u horseedayaan gudigan gudiga gargaarka qaxootiga marka waxaan horta arrintaas waxaan rabaa horta maddaas si gaar ah inaan halkan uga sheego walaalaheen dibadda walaalaheen meel walba degan oo soomaaliyeed inay ku daydaan shacabkan dadkan is-abaabulay oo u istaagay gargaarka taas waa mid tan kale isu diyaarinta maxay qorshe ula timid dowladda dowladda isla markii waa istaagtay guddi bay diyaarisay guddi isugu jira dhowr wasiir sidii loo soo dhaweyn lahaa ummaddan soo noqonaysa waxyaabaha ugu waaweyn oo dowladda aanan diyaar u ahayn waxaa kamid ah logisticadii ama qaxooti noo yimaada inti muddo ahba annaga qaxooti waa naga tegi jireen laakiin hadda annagoy noo imaanayaan waxa ugu horeeya waxay tahay horta qaxootiga ayaa wuxuu u kala baxaa saddex categori mid waa dadkii yemaaniga ahaa oo yeman u dhashay weligooda soomaali aanan imaanin marka dadkaa waxay hoos imaanayaan international refugee oo ah categori oo international galaya oo caalami ah waxaa ku soo xiga kuwa soomaali iyo yemani oo dadkii waagi horeba soomaaliya deganaa oo iska gaday maxaan ku iraahdaa hantidoodii u guuray yemen ayaga waa yaqaanaan waddanka waa kusoo laabanayaan waa dad soomaali ah iyo soomaalidii u qaxday oo qaxid labaad haddana soo galaayo oo runtii ayagana dad liita ah aada u nugul marka intaba dowladda isla markii waxay samaysay guddi oo tan ugu horeysa horta policygii baa la diyaariyey tan xigta goobihii la dejin lahaa waa run waa liidataa tayada caawinaad weyna nama soo gaarin walow ay jiraan hay-adaha caawiya refugeega caawinaadii ugu horeeyey ayagaa qabteen laakiin haddeer dowladda waxay u diyaarinaysaa budget ka go-an budgetkii miisaaniyaddii hore u jirtay marka insha allahu tacaala haddeer dhowr meelmood iyadoo wada shaqeyn ee ka dhexeyso gobolka banaadir dhowr meelood ayaa loo qabtay in loo dayactiro mushkilada ugu weyn jirta waa tayo la-aan iyo tabartii oo aada u liidata siday doontaba ha noqotee dowladdu way diyaarinaysaa meelihii lagu soo dhaweyn lahaa ugu horeynta dayactirkii, dabadeedna haddee budget sugan ay iyada loo sameyn doono.
Waa mahadsantaa wasiir. Waxaa jira in dadka imaanaya ay ku jiraan dumar iyo caruur, marka laga soo tago hooyga u baahan daryeel caafimaad, inay dhici karto haweenku inay uur leeyihiin, ay daryeel u baahan yihiin, inay ku dhali karaan goobahaasi, sidee loo maareyn karaa baahiyahaas ay qabaan dadkaasi qaxootiga ay soo noqonayaan?
Waa runta dadka intooda badan horta aaday u liitaan oo soo laabanaya, haween iyo caruur ugu badan yihiin, qaarkood waaba dhaawacba anaaba soo arkayba. Mataalan haddeer markabka markii lasii waday waxaa hore usii raacay dhaqaatiir iyo nurs, ilaa 3 nurs ayaan jeclahay ayaa hore usii raacay oo dawadoodina wata. Waxaan ku iraahdaa markay soo laabtana dhaqaatiirtu waa u diyaar. Caruurta markay imaanayaan, runtii caruurta dhibaato badan ay soo mareen, waana aada daciif u yihiin, nugul yihiin. Marka dowladda waa u diyaarisay dhaqaatiir, isla marka emergency hore ka qaada, isbitaalo geeya, ama xataa faleebooyinkii ku shuba oo ayagoo dehydrated biyo la-aan ayay imaadaan qaarkood, markabay soo mareen oo isbedel badana kusoo dhacay. Marka runtii dowladda aada isla marka waa diyaarisay emergency-gii kala geyn lahaa isbitaalada iyo meelihii la degi lahaa. Meelaha la dejinta guryaha ayaa u baahan dayactir, taasa aada loogu dadaalooya haddeer.
Ha, wasiir, waa mahadsan tahay. Dhegeystayaashan siinaynaa markana magacaaga iyo meesha aad joogto iyo su-aasha aad rabto walaal inaad weydiiso wasiiradda haweenka, qoyska iyo xuquuqul insaanka, Zahra Maxamed Cali Samantar.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa la magacaygu waxa waaye Saare Cumar Maalin, guddoomiyaha inxa hay-adda iskaashiga labada xuquuqa aadanaha. Waxaan rabaa wasiirada inaan weydiiyo sida uu qorayo dastuurka principleska oo ugu horeeya articleka 9 wuxuu qorayaa haweenka waa inay ku jiraan guddiyada madaxa banaan la magacaabayo, kuwa lasoo doorto, kuwa maxaa la magacaabo. Marka haddii kaa dastuurkan qodobadiisa principleska qodobkaas maadaama uu kamid yahay, hadda waxaa jirta guddigii dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta dastuurka oo ah arrin muhiim ah inay haween ku jiraan. Waxaa ka madaxeeda Aashe Geedo waa saasishay. Maanta waxaan ugu maqaalahan rabaa inay iga jawaab tahaa iyo maya hadday sax tahay in xukuumadda ay soo bandhigeen inan lagu bedelo, iyadoo marka horeba 5 ay ahaayeen hal gabarka ahayd in muxuu ahaayeta marka arrintaasi waan kusiishaal waayo guddiyada kale ha ii dambeeyaan. Anaga marka waxaan rabaa kusiisiinta inaan ku adkeeyo inaan garabkeeda taaganahay, oo maanta haddii lagu codbadiyo xukuumadda lagu codbadiyo, aan diyaar unahay bulshada rayidka ah iyo haweenka Soomaaliyeed inaan arrintaas aan baarlamaanka uga hortagno oo kusoo horjeesano ninka loo magacaabay ama waxa yaqaana may ogoona waa inaan naqaano. Laakiin ahmiyadda waxay tahay gender inay ahaato arrintaas. Su-aasheyga koowaad waa taas, inay muxuu ahaa arrintaas ay noo caddayso. Midda labaad waxay tahay guddiyada hadda la magacaabo berdeeta 3 iyo guddiga soo socda human rightka kulli waa iskuga xiran yihiin, iyagana waxaa waaye koontada haweenku waa ka maqan tahay. Human rightka hadda markuu yimaado sidoo kaleeto isagana waxaa loo baahan yahay in la ololeeyo. Annaga waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay marka wasiiska u saarida haweenka iyo arrimaha qoyska qabna. Laakiin haddeer waxaan aad ugu faraxsanahay Saare Cali Samantar inay haysato wasiiska xuquuqaha aadanaha oo ah xaqa haweenka, xaqa ciyaalka, xaqa hooyada, xaqa aabaha, xaqa mawaayadka, xataa environmentiga intaas ayaa. Marka intaas aan rabaa wasiir dalada su-aalood inay iga jawaabto.
Guddoomiye mahadsanid. Waa run, waana sax in Aashe Geele markay iska casishay maanta lasoo bandhigay shaqsi wiil Soomaaliyeed. Marka arrintaa aada baan uga carooday, waxaana la geliyay cod ilaa cabaar waan ka dooday, dhinac walbana waan u dhigay in dib xataa loo celiyo sababta keentay. Maxaan ku iraahdaa siid gabar ay lahayd waa meesha keliya annaga xaqeena aan rabno in lagu ilaaliyo. Waa meeshii ugu horeysay dastuurka dib u eegista dastuurka oo aan leenahay kootida dumarka meeshii laga ilaalin lahaa, halkaas bay ka imaaneysaa waxa lagu bedelay wiil. Dhalinyaro uma sameynayo wiilka lagu bedelay, laakiin dhalinyarihii ugu weyn aan sameynayo waxay tahay maxaa sababay in siidkaas wiil lagu bedelo. ma garatay waa in aan sasolidaari in inagoo wada jir ah arrintan laga carooda oo laga geelgashaa. Sidoo kale guddiyada la sameynayo, guddiyada in kootadeyni aanan cayimeen aad baan uga xumahay. Waa ugu yaran baa lagu leeyahay, ugu yaraan labo qaarkood hal gabal ayaa ku jirta. Marka waa mid loo baahan yahay in laisugu tago oo civil society iyo ayaasa dad dibadda soomaalida dibadda jooga aqoonyahan meel walba gabar walba wiil walba ah oo soomaali ah arrintan waa in ga gelgishaa oona isbedel ka imaada. Waana ku raacsanahay walaashay iyadoo la waa ku yarta maantana la bedelaa waxdaro.
Waa mahadsanta. Marka maxaa xal hoo la samayn karaa? Kasokow in la yiraahdo raalli kaman yihiin adigio wasaaraddii jooga, gabdhihii ee ururada bulshada jooga, intaas ka badanay u baahan tahay hawshu, tallaabe u baahan tahay, olole u baahan tahay. Maxaa idiin qorshaysan ka wasaarad ahaan in aad gabdhaha ku wargeliso si ay xaqa ay ku leeyihiin dowladda jirta ay uga helaan?
Waxa loo baahan yahay inta muddo ahba waa ogeedeen waxa loo baahan yahay in gabdhaha horta ay qabtaan ay ka mid noqdaan meelaha lagu tashanayo, meelaha codka lagu goosanayo. Haddii gabar ayba fadhiinba ama hal iyo laba ay taagan yihiin, tabcan waa laga cod badanayaa haddii timaado dumarasho. Arrinta iyada noqon waxa xandidanahay oo Soomaaliya oo dhan wiil iyo gabarba inay ila gartaan loo baahan yahay. Meeshu ma aha men versus women, meeshu waa xaq muhiimahay. Keliya in sugaa war meeshaan gabdhihii wax barta waa joogaane miyaanan xaq u lahayn? Inta aan raadinayna waa xaq keliya, yaanan si qalad ah loo micneynin, yaanan la dhihin arrintiiyana noqonin gabar kasoo horjeeda wiil. Waxaan raadinayna waxay tahay haddii gabadhii ay u qalanto hala siiyo positionki, waa in lagu daraana koota cayiman. Ma garatay? Waxaan Soomaali meel walba joogto aan ka codsanayaa haddeer, for example, waxa soo socda waxaa tahay state formationkii in maamuladii la sameeya. Maamuladii haddii la sameynayo waa in isla markiiba la helaa imisa dumar ah ayaa ka qayb galaya, ama dumarkii aqoonta lahaa caawiya.
Ugu dambeyntii, maxaa tala ah oo dumarka guud ahaan ay usoo jeedin lahayd adoo soo koobaya si ay xaqa ay leeyihiinna ay u helaan, bulshadina ay u caawiyaan?
Horta midda ugu horeysa aan rabo dardaara inaan gabdhaha Soomaaliyeed aan siiyo waxay tahay xaqa qayb galaan, yaynan fadhinin, yaanan sugin inta looga yeero. Waxaa la yiraahdaa af jooga looma hadalo. Haddii adiga aadad raagnaynba, hadda xaqaagu waa qabinaysaa. They should know, gabdhaha Soomaaliyeed waa inay ogaadaan xaqoon, waa inay ogaadaan, inay soo apply gareeyaan, soo codsadaan. Mataalan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku siinayaa shaqooyinka lagu soo sharaxo websaadyada, gabdhaha waa ku yaryihiin oo soo apply gareeya.
Aada u mahadsantahay wasiir.
Gabdhaha waxbartay jaamacadaha, arrintan aan dhamaystirto, gabdhaha waxbartay jaamacadaha idna uma diidana iyadoo kursi reer leh, hase ahaatee way samayn karaan xataa inay apply gareeyaan. Gabdhaha waxbartay waa inay tagaan meelaha shaqooyinka laga bixinayo. Annaga haddaan dumar nahayna waa inaan isu tagnaa, aana isu turnaa, aana isu naxariisanaa, la qayb galnaa goobaha shaqada.
Aad u mahadsantahay wasiir.
Waa mahadsantahay.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa wasiirka arrimaha qoyska, haweenka iyo xuquuqul insaanka, Zahra Maxamed Cali Samatar. Tani intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waata halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o si toosa idinka imaanaysa magaalada Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hidaha iyo dhaqanka iyo qoraa Axmed Faarax Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegaystayaal, inkastoo la qaabo hogaamiyeyaasha bulshada inuu ugu horeeyo, haddana gabyaagu iyada unbuu ku xeer yahayo iyada ayuu la maan iyo maskax yahay. Wadar ahaan kolba wixii ay rumaysan tahay ayuu isaguna rumaysan yahay. Dhaqanka ay leedahay ayuu la leeyahay. Sidaa awgeed baanay wax lala yaabo u ahayn haddii tixaha maansayahanka Soomaaliyeed laga helo tudcuyo aan yarayn oo uu dumarka ku liidaayo meekhaankooda qofnimana uu hoos ugu dhigaayo. Wax lala yaabo ma aha, maxaa yeelay tan iyo markuu darandalka ahaa ayaa dhagaha loogu shubaayey in isagu uu walaashii ka sarreeyo, in isagu uu qof dhan yahay iyaduna ay tahay ruux dhiman oo kala dhantaaran. Tan iyo maalintuu dabka leexday ayaa la baraayey ceeb lugale inay gabari tahay, sidaa darteedna ay lama huraan tahay in ama ay godkaaga jirto ama guri nin qabaa uu leeyahay ay ku ilaashan tahay. Waagii uu miyiga joogi jiray ayuu garanayaa isaga oo aroorta hore dugsi qur-aanka loo toosinayo iyo walaashii oo lagu canaananayo caanihii uu ku hamuuntiran lahaa inay xoolaha uga soo listo. Mar dambe oo la reer magaaloobayna wuxuu u soo joogay wiilka oo subax noolba iskuulka loo ambabixinayo iyo walaashiis oo quraacda inay u diyaariso canjeeradana u dubta la faraayo markay kala daahdana dhangad iyo dharbaaxaba lagu boobayo. Kolka siyaabahaas bulshadii haweenka ka rumaysnayd maansayahankii ku soo dhex barbaaray maxaad ka fili karaysaa inuu rumaysnaado? Soo uma badna inuu ku aragti noqdo wayba u badan tahay. An haddaba tusaale ahaan dhowr tuduc uga soo qaato gabayadii ay tirin jireen qaar ka mid ah maansayahanadii magaca weyn lahaa, kuwaasoo wax inaga bari doona sababta weli iyaga oo nolosha bulshada tirdhexaad u ah ay dumarka Soomaalidu u dulman yihiin ee looga hortaagan yahay talada dalka iyo midda qoyskaba in ay cod ku yeeshaan. Aan ku bilaabo Allaha u naxariistay gabyaagii la oran jiray guureed Jucfe Samatar iyo 1926-kii geelaar uu tiriyey oo dhextaalkiisa uu dumarka ku maagay isaga oo ku tilmaamaya inay yihiin duul waxa markaa u muuqda mooye aan war iyo wacaal u haynin wax la soo maray iyo wax soo aadantoona. Wuxuu yidhi, gabay waa afkuleeble, wadaad waa akhrigiisa, sabi waa aqli naaqus, naaga waa indhahooda. Aan ku xijiyo laba maansayahan oo in la digla ahaadaaba ay facsar la ahayd, taasina waxay ka muuqataa laba gabay oo xilliyo isu dhow ay kala tidiyeen maansada Soomaalida ee diradiraha ah kuwa ugu foolaadsanna lagu tilmaami karo. Midi wuxuu ahaa Cali Dhuuxo laga hayo naagahan dhankii loo ridayo dhinacna diidayne dadegaanshaha lagu arkiyo dhiigga caadada ee haddii ayan dhiilka caanaha lahayn laguma dhaateene wax ka dhigan gobtii dhowrsataan ceebka dhiidhigin. Gabyaaga kalena wuxuu ahaa Salaan Carabey oo isagu inta Cali Dhuux bara dheereeyey si toos ah dadignimadu inay ceeb tahay afka ugu ballaariyey. Waa kii oran jiray, haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantaaye, dhaqashiya marbay kaa yihiin dheragu xaaraane, dhadegaansha waa ceeb inaad dhimagsataa meel. Dumarka waxyaabihii ay ku ceebayn jireen waxaa ka mid ahaa in xusuustoodu gaaban tahay, in badan waxay taana u daliishan jireen haddii aanay sidaas ahayn, in ooridu aanay u bareedheen inay da' kale uuraysato haddii ay xusuusnaan lahayd foosha da'dii hore iyo xanuunkii ay ka soo martay. Gabay kale oo uu tiriyey waa kii Salaan Carabey isla arrintaa ku soo qaadi jiray markuu rahaa, dumarkuba xublada foosha waa xanaf wareeraaye, balse inay xusuus daran yihiin xaylka kale mooge. Bilowgii 1906-nadii waxaa isna heesihiisii middood isla arrintaa ku soo qaaday, dumarkana ceeb uga dhigay هل أبوه كي وينا حسين أو فارح لأورن شري برلمان كي وجوه لي سومالي مر ولد الدار معي أيو وجدي جي إلى اللوبان وايدي وجميس وقدر ككترين عي هوك يبع وحي لقسو متي وحوك جو بابي إلى جو بن ماذا لبو حتيانو سير فضود فاشي هراء أمش أقوله أنا دعوين كي حنون كراها la soo maray iyaguna u iloobin waxaan u jeedaa heestiisi magaceedu aha waa iga ogaysiis ee ay magool ku luuqayn jirtay waa tii uu ku oran jiray eedaad la soo maray umulba ilowde allow sahal amuuraha adaan noo aqoone badana hidaha qura dadka wadaaga ee meel ku wada kora isku sibay wax ugu muuqdaan aragtida ifka iyo waxa saaran ay ka qabaana ma kala fogaato inkastoo hadaba uu ahaa gabyaab murti iyo fiir dheeriba loogu deeqay haddana qabaan bulxan waxba kama duwanayn maanse yahanadii la cayniga ahaa gaar ahaan markaynu u dhaba galo indihii uu dumarka ku eegi jiray iyo meekhaankoodu siduu la ahaa waa sidaase waxaa jeer col ahaa daraawiis iyo qoladii soomaaliyeed ee qamaan uu ku abtirsan jiray dagaalo geeri badan sababay iyo dhac xoolaad oo lagu murugay ayaa dhex mari jiray berigii dambe ayay degmadii gabyaagu waxay heshay fariin sayid maxamed uga timid taasoo uu nabadooda ku doonayo isla markaana uu ugu ballan qaadayo barwaaqo adduun inay dhex dabaalan doonaan haddii ay daraawiis usoo guuraan xaruntana ay soo buuxiyaan markiiba seeqamaan bulxantalada waa ku gacan sayra wuxuu u qaatay dab inuu wadaadku u qoolaayo oo uu rabo markay u gacan galaan inuu huf iyo halaan jirin ka dhigo isaguse ha iska diide wuxuu arkay rag ay xigaar ahaayeenoo fariintaasi ay la samaatay dabadeedna hayaanka tareex degmada u qurxinaya maalintaas buu tiriyey gabay tidcuyo ka mid a garaadka dumarka uu aad ugu yasaayo sidiisa kalese murti miiran ah fariimihii daraawiisheed raggii u dabcay intuu weerar ku qaado ayuu ku sheegayaa inay la mid yihiin dumarka oo marka la guursanaayo ballanqaad aan jirin lagu sasabto in la siraayo aan marnaba soo rogi karin dabadeedna iska daawax la siiye meherkii ay dowga u lahaayeen sahalo isaga cafiya tuducyadii gabayaas ayaa waxaa ka mid ahaa hadday sababi geli maanka waa la iska siibaay sarbee maraga baa laga dhigaa saacaddaad dhimanne soo dhina maysid taladii ilaah see ku leeyahay sidqiyo mowdka waa ka hor dhintaan bahar sanuun moogi maashaan la sarin waa dambaysara kacaantaaye sakaarkaan la rogin kaa qarsoon sabaradii siiye socdu waxay ka quruntaa halkaan hilibku saafnayne hadalkaan saxnayn wuxuu taraa sun iyo waabay wuxuu wadaba wuxuu ku soo gooyi dumarkaa sabaara iyo been sahal la taabaay oo lagu siraa waxaan ku siin soobin iyo liigi aan saarsanayn waxaad ku fali kaana sarar weyne dabadeedna saamaxa intay meher ku saartaane sokeeyaha demani waa la cayn laguna saaweey qamaan iyo raggii la cayniga ahaa ee waagoodii indhaha ummadda ku tilmaanaa haddiiba fikradahaas hoose ay dumarka ka qabeen maxaad mooddaa bulshoweyntii ay maanka iyo maskaxdaba ka haysteen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu moogaan halka aha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo
waatahay dhegeystayaal halkaasaan ku dhaafno barnaamijka hidaha iyo dhaqanka iyo axmed faarax idaaja haaruun oo ila fadhiyaan ka codsada hal iyo labo qodobadii
mahadsanid cabdiraxmaan dowladda kenya ayaa la sheegay inay joojisay duulimaadyadii laba shirkadood oo ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee ay leeyihiin dadka soomaalidu tallaabadan ayaa la sheegay inay la xidhiidho caymiska ay haystaan diyaaradaha ay adeegsadaan labadaasi shirkadood balse tallaabadan waxaa la sheegay inaysan wax saameyna ku yeelan doonin shirkadaha kale ee soomaalida ee duulimaadyada ee tega ama isaga kala goosha dalka kenya iyo soomaaliya magaalada muqdisho maanta waxaa booqasho ku tagay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka isu taga imaaraadka carabta sheekh cabdullah bin zayid bin sultan al nahyan waxaa la sheegay inuu magaalada muqdisho kula kulmay madax ka tirsan dowladda soomaaliya uu ka mid yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud war saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya iyo imaaraadka carabta ay kala saxdeen heshiis la xiriira duulimaadyada rayidka ee labada waddan waftigaasi imaaraadka carabta ayaa la sheegay inay galabta dib ugu laabteen waddankoodii magaalada dhuusamareebna ciidamada ururka ahlu sunna waljamaaca ayaa sheegay inay qabsadeen magaaladaasi saaka magaaladaasi hore waxa uu haystay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa dowladda etoobiya hase yeeshee haatan waxaa bannaanka magaalada ku sugan ciidamada dowladda soomaaliya ugu yaraan hal qof ayaa la sheegay inuu ku dhintay halkaas
aad baad u maadsantay haaruun haatanna dhankaas iyo kaalimaha sugaanta
marban jiriiri ooda jiri ku idubaasa inta jow idaadan dib jeeya laabta wixiyaajib soo maray jexiyaan ka dhaadhay ambajaha wariiri marban jiriiri ooda jiri ku idubaasa intan jow idhaadan dib jeeya laabta jidkan maran jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada kan maran jeedaliya anu jilcan yar jiibsada kan maran jeedaliya anu jilcan yar jiibsada intu jiiran halisti hal jaleel keegina miya jahad leedigi
heestaasi allaad naxariistee muuse ismaaciil qaliile qalam jalab ayaan ku soo gabagabeynaa idaacaddii fiidnimo waa anigu haaruun macruufa iyo cabdiraxmaan xuseen fure oo idinleed nabadgelyo
marban hadalka jooja anu jiita maaya inta aan janjeersado orodjaga ka siiya jamal quruux wanaagi jawhariya luulay edhajaho
This program has come to you from the Voice of America, Washington.